Fredagsfrokosten serveres i samarbejde med HelloFresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af rabatkoden HelloMediano.
Velkommen til en levende udgave af tirsdagsfrokosten, eller vi har valgt at kalde det for EM-frokosten, så man ikke bliver helt rundt tosset. Det hele er lidt usædvanligt. Vi sidder ikke rundt om spisebordet hjemme i træhuset i Vanløse. Vi sidder ved sådan et panelbord i en gammel motorcykelforretning på Ålekistevej i Vanløse. Og så er det tirsdag, det er ikke fredag. Vi måtte desværre udsætte fredagsfrokosten, fordi to af os havde været til et møde, hvor vi var nærkontakt. Jeg har indtryk af, at jeg er Danmarks mest vaccinerede og testede mand, og at Mediano lige nu er det sikreste sted på planeten, og reglerne blev så i øvrigt ændret mandag morgen. Så velkommen til EM-frokosten live. Nu er vi her. Mit navn er Peter Brygman. Ved siden af mig sidder Jonas Ebo Rasmussen, Rasmus Monnerup, Peter Sørensen og Kenneth Hansen. Det er ikke helt ualmindeligt, men foran os sidder cirka 10 smukke unge mennesker. Vi har valgt de allerklogeste af Medianos normalt ret kloge lyttere og inviteret dem til Casa Mediano her i Vanløse. Eller det er i hvert fald 10 af de gode mennesker, der skrev på vores opslag, da vi inviterede til den første fredagsfrokost live. Og der har vi trukket løg, og så har vi fået lidt til efter, at vi udsatte det, fordi der var nogen, som var gået i gang med ferie, og det var lidt et puslespil pludselig at skulle samles her tirsdag eftermiddag. Det er det første arrangement, vi har med publikum her i Medianos nye studie, det er vi lidt spændt på. Vi har prøvet en liveudgave af Hammer og Brygman om Brøndby inde på Ali Anden i København. Vi skal snakke EM-fodbold, vi skal bage op til Danmark-England i morgen, og vi optager her tirsdag eftermiddag. Det her, jeg taler jo sådan både til jer, der sidder her i salen, og til lytterne, og nogle gange så kigger jeg ned i mit manuskript, det må I undskylde mig, for det er jeg vant til at gøre, når vi optager podcast. Jonas, lad os lige prøve at få hul på det her i forhold til følelsen før den her kamp. Det er jo sådan et spørgsmål, vi har haft på mange af de her kampe i det her forløb. Hvor stor en ro har du i maven før onsdag aften?
Jeg har en ret stor ro i maven, fordi det har jeg haft på det danske hold, ikke bare i den her slutrunde, men i lang tid. Men jeg har også en følelse af, at det er to lande, der, hvis vi kigger væk fra holdene, som måske er ude i at undervurdere hinanden lidt. De engelske spillere undervurderer ikke de danske spillere, og de danske spillere undervurderer ikke de engelske spillere, men man har jo den her fornemmelse af, at i England, der er det jo den bedst mulige lodtrækning, de kan få en semifinal mod Danmark. Men jeg synes også, jeg fornemmer lidt, at man i Danmark gør England til at være mindre gode, end de er. Det gør så ikke noget ved min ro, fordi at, den er helt fint lige indtil kampen starter.
Men det er den, der taler du om den offentlige debat, gør du ikke det?
Jo, alt i og omkring kampen, fordi jeg tror ikke på, at der er den store forskel for de her spillere fra begge hold, om de lige møder Tyskland, Tjekkiet eller Wales.
Rasmus, hvilken krog skal vi hænge vores hat på i forhold til at være fortrøstningsfuld på Danmarks vegne?
Jeg synes, der er mange ting, der peger på, at Danmark godt kan lykkes med at komme i finalen. Dermed ikke sagt, at vi er favoritter, fordi det er jo rigtigt, hvad Jonas er inde på. Det er vi jo ikke, men jeg vil stadig holde fast i, når vi er et land som Danmark og står i en semifinal ved en EM-slutrunde, så er det imponerende, at i hvert fald jeg tænker, at den hedder noget med 60-40, fordi normalt, altså havde det nu været Frankrig, vi havde mødt, eller Italien, så havde jeg ikke haft Danmark så højt op trods alt. Så jeg synes, der er meget, der er positivt, men vi må stadig holde fast i, England er favorit til den her kamp.
60-40?
Ja.
Okay. Peter, du var, jeg vil ikke sige, du var skeptisk i morges. Du var i morgenshowet med Arnele Muminovic og Adam Møller-Gomara. Du talte om friskhed.
Ja.
Er det dig, der sådan er manden, der trækker sandhedsgardinen ned og siger, at vi skal ikke være så pokkers optimistiske?
Nej, altså jeg synes, at der er god grund til at være optimistisk og være begejstret over det, som Danmark har leveret. Det er der ingen tvivl om. Der, hvor man kan være i tvivl stadigvæk, synes jeg, på trods af alt det fantastiske, der er sket, det er, hvor gode er Danmark, når vi kommer til at møde nogen, der er lige så gode eller bedre end os på papiret. Det er meget sjældent, vi har gjort det i meget lang tid. I hele den periode, hvor Danmark har været så gode og ubesejret ind til og med, vi begyndte at ramme Belgien. Der har Danmark kun mødt ganske, ganske få hold, der har det samme niveau på papiret, eller et bedre niveau end Danmark. Og derfor så var jeg også en lille smule ærgerlig over, at vi ikke fik det at se mod Holland, for der tror jeg faktisk, at Danmark har haft en god chance. Mod England nu er det så sandhedens time på en måde. Men det er sandhedens time i et øjeblik, hvor Danmark, tror jeg, er mere slidt på afgørende positioner, end de engelske spillere er. Vi har både England og Danmark haft en relativt let vej til en semifinale. Ikke en let vej, men en relativt let vej. Men de engelske spillere har haft mulighed for at hvile, eller den engelske træner har haft mulighed for at hvile sine spillere, sine afgørende spillere, mere end Hjulmand har. Og det, der kan bekymre en lille smule, det er, hvis de bedste spillere, som jeg ikke mener, kan erstattes uproblematisk på det danske hold, hvis Simon Kjær, hvis AC, hvis Delaney, hvis Pierre Emil, og nu også Joachim Mæhle, viser sig at være lidt slidte efter, eller noget slidte efter at have spillet rigtig, rigtig mange minutter. Hvem er det så, vi sætter ind i stedet for dem, uden at det kan ses? Det tror jeg bliver rigtig svært. Der har vi haft mulighed for at erstatte vores spillere, har efter min mening været sådan, på de spillere og positionerne, hvor vi har været sådan lidt under allerøverste hylde. Der har vi været gode til at erstatte det med indskiftere. Men hvad nu hvis, og omvendt, de engelske offensive spillere, som har været hvilet i meget vid udstrækning, også fordi at Southgate har valgt noget defensiv strategi, for eksempel mod Tyskland. Hvad nu hvis de bliver bragt i spil? Ikke nødvendigvis fra starten af. Jeg tror vi godt, vi kan matche, uanset hvad England gør fra starten af, så tror jeg, vi har en god mulighed for at matche dem. Men hvad, når vi kommer ind i de sidste 25 minutter? Hvordan ser holdene så ud? Hvordan slutter vi over for hinanden? Og det er det, jeg er en lille smule bekymret over, at England er i stand til at slutte stærkere, end vi er. Og hvad nu, hvis dem, som vi har sat vores lid til meget længe, og som har været lige så gode, som vi har håbet på, hvad nu, hvis de bliver lidt trætte hen ad vejen?
Interessant. Det kommer vi tilbage til det her. Kenneth, fire os, der sidder her, mødtes i parken til Danmark-Rusland i forskellige ærerne. Der var vi ikke helt rolige undervejs i den kamp.
Op, så står I lige bag ved mig. Det var meget spøjst.
det var helt uforvarende. Pludselig var Kenneth der med en meget, meget stor ven. Det var lidt som at få sådan det tårnhøje helvede foran sig.
Ja, han er ikke så god i biografer og sådan noget.
Heldigvis endte vi med at stå op alle sammen. Hvad er stemningen før onsdag?
Ja, hvad er stemningen før onsdag? Nu begynder der jo heldigvis at kunne komme nogen derhen og sådan noget, men det er også noget, som man har i talesat, synes jeg, danskerne derovre, at nu er det første gang, vi reelt skal spille på udebane og ikke på hjemmebane, og hvordan det bliver og sådan noget. Men jeg har egentlig også hæftet mig ved deres retorik omkring det, at de ikke bare, altså de tager ikke den her underdog-rolle på sig, bare sådan ubekymret. Jeg synes der stadigvæk er, at de gerne vil byde England op til dans, så jeg glæder mig der til at se, hvordan det bliver.
Hvad sådan i forhold til, selvfølgelig, jeg vil ikke spørge, om man holder med Danmark, men hvordan har du det, Kenneth, i forhold til at holde mere med Danmark, end du plejer, fordi, nu bliver det et meget, meget ledende spørgsmål, fordi England er et røvkedeligt hold?
Altså, jeg er faktisk mere nervøs i dag, når Italien skal spille, end i forhold til i morgen med Danmark, men det er også på grund af den historie, der har været, fordi jeg holder nok også mere med Danmark i den her slutrunde, fordi man har været i parken og set de tre kampe, og man har fået de oplevelser under huden, og så er den her fortælling, det endte med at blive. Og så synes jeg også, vi er derhenne, hvor at vi kun, altså vi har overrasket over evne nu her, så der er ikke så meget tilbage at blive skuffet over. Jeg tænker, selvom vi skulle tage 4-0 i morgen, Gud forbyde det, så tror jeg stadigvæk, at man er stolt på det danske landsholds vegne, og at vi ser den her snibboldeffekt, den kommer til at rulle lidt videre endnu. Så jeg er egentlig ikke så bange for, hvad efterspillet bliver, hvis vi kommer til at tabe. Så jeg synes bare, at de skal gå ind og fortsætte sådan med at klø på, som de har gjort indtil videre turneringen, fordi der er egentlig ikke så meget mist.
Det må du ikke sige, det der. Det er sådan et ærefuldt nederlag. Altså, det, der skal ske onsdag, det er, at det, der kommer hjem, det er England. Altså, de skal hjem, og de ikke sådan hjem til England, men hjem til deres familie. Nå, det hele kommer til at foregå sådan, at vi bygger en slags sokkel for diskussionen, taler om kampen og taler om holdet, taler om modstanderen. Det tager cirka 20-30 minutter. Så åbner vi for spørgsmål og har nogle lange ledninger og et par mikrofoner, som vi går rundt med. Fredagsfrokosten er noget, som vi har fundet på sammen med HelloFresh. De laver måltidskasser, så folk som, nu nævner jeg et helt tilfældigt Hebo og jeg, sådan uden notoriske kompetencer i et køkken, kan lave god mad på 20-30 minutter. Og Niklas, han hjælper næsten slet ikke, når Jonas han laver det. Man kan få familien til at spise nogenlunde sundt og gode lokale råvarer og undgå madspil. Gå ind på HelloFresh, prøv tilbuddet og brug koden HelloMediano. Så får du masser af rabat de første 4 uger, eller følg det link, der ligger i podcasten, noterne eller i artiklen, der ledsager det her. Her kan du lige høre lidt om, hvem HelloFresh er.
Vil du spare tid, penge og besvær og reducere madspild, så er HelloFresh måske noget for dig. HelloFresh er verdens største leverandør af måltidskasser, som giver dig den eneste 100% CO2-neutrale måltidskasse lige til døren. Du kan skræddersy dine måltider fra uge til uge, så du hver uge får ingredienser og opskrifter til netop dine livretter.
Og husk, du kan skrue op og ned for indholdet i kasserne efter, hvor mange af jer, du kan flytte kasserne med i sommerhuse. I dag vil, og nu kommer der lidt pres på salen, de bedste spørgsmål, vinde en kasse, en måltidskasse til sådan en uges god mad hos HelloFresh. Og den topper vi så lige fra Mediano. Det sværeste spørgsmål for panelet at besvare vil vinde en Mediano t-shirt i valgfri farve. Vi har to. Ludvig har den grønne på, jeg har den sorte på. Og næsten også valgfri størrelse. Eller ja, det skal nok blive valgfri størrelse. Alle får en mulepose med hjem, hvor vi har nogle forskellige ting i. Der er også en Mediano-stikker og en slags Mediano-kop. Det er faktisk fra dengang, det hed Mediano Manager, man kunne vinde sådan en kop. Dem har vi i overskud, så dem deler vi ud af i dag. Så I får også sådan en med hjem. Og udenfor kommer Niklas til at grille sprøde gårdkyllinger på Webergrillen. Fru Brygmann er i gang med noget salat, og det er faktisk ordentligt købet færdigt og står klar heroppe. Og Heineken-køleskabet er fyldt med 0,0 og 0,1 lidt mere. Lad os prøve at gå ombord. I skal i panelet fuldføre sætningen, når jeg siger noget her. Rasmus, når nu Peter Sørensen siger, at vi skal ikke være sådan helt overdrevet optimistiske, så vil jeg godt slå på,
at det topniveau, som England ikke har vist ved den her slutrunde, det gør, at vi godt kan være ret fortrøstningsfulde. England har været rigtig gode i kamp mod Ukraine, som var usandsynligt dårlige. Og så har de også haft gode perioder mod Tyskland. Men det danske topniveau har været højere. Og jeg deler jo Peters bekymring for de danske spillers friskhed til den her kamp. Men omvendt, så er det også et dansk hold, som har... eller rider, gør vi vel i virkeligheden stadigvæk på en sådan succesbølge, hvor alt træthed og sådan noget, det kan godt blive glemt. Og alle de der engelske stjerner, vi taler om, for det skal vi jo gøre, de er jo fremragende. De har bare ikke spillet. Altså, de har ikke spillet nok til, at kommer de pludselig ind, der kan gøre en forskel. Altså Rashford, er det ham, der skal gøre det? Er det Foden, der skal gøre det? De har jo ikke rigtig ramt momentum i slutgrunden, og det har de danske spillere, så det er det, der gør, at vi skal være mere fortrystningsfulde, end Peter han er.
Jonas, der har været en hård konkurrence om de offensive pladser. Jeg tror, at startformationen på de positioner, tre positioner, bliver...
For Danmark eller England?
For Danmark.
Jeg tror, at det bliver Kasper Dolberg, der kommer til at spille i midten. Det er faktisk ham, jeg er mest sikker på, sammen med Martin Braithwaite, som har været Kasper Jumas loyale mand, om det har været til højre eller venstre, om det har været offensivt eller defensivt. Og så vil jeg ønske, at jeg kunne give et svar på, hvem jeg var helt sikker på skulle spille den tredje, fordi at det kan godt være, jeg tror, det bliver Josef Poulsen, at vores komet Mikkel Damsgaard, som jeg synes har været med til at sådan revolutionere vores spil en lille smule i den måde, vi spiller på den sidste tredjedel af banen, men også på den måde, vi kommer op på den sidste tredjedel af banen, fordi der er lige pludselig en, vi kan spille den hårdt op i fødderne på, og så mister vi den ikke. Han kunne godt blive offer for, at der skal en mere fysisk spiller ind mod et fysisk hold i Josef Poulsen, der også havde et glimrende indhop, i hvert fald de første 20 af de 30 minutter, han fik nede i Baku. Så jeg håber Mikkel Damsgaard, jeg tror Josef Poulsen og Braithwaite og Dolberg starter.
Peter Sørensen, til dig. Der har været taktiske overraskelser, justeringer, når vi så opstillingerne, hvordan de spillede mod Belgien, og til dels mod Rusland og mod Wales. Hvis jeg skal give et bud på en overraskelse i kampen mod England, kunne det være, altså i den danske opstilling, så kunne det være? Det må også godt være noget, du selv kunne tænke dig at se foldet ud.
Ja.
Det er dig, der får præmien for det sværeste spørgsmål.
Ja. Jeg har lagt mig i front her.
Ja. Altså, jeg synes, det er rigtig svært, fordi jeg synes, der er flere positioner, som Hebo også er inde på, længst fremme. Altså, jeg synes, at Damsgaard havde problemer fysisk forleden dag. Så jeg ville faktisk blive overrasket over, hvis han spillede fra starten. Også fordi, at Josef Poulsen nok er relativt frisk og kan gå ind og matche England fra starten af. Så jeg vil nok blive overrasket, hvis Damsgaard skulle starte inde og ikke være en joker, som man kunne bringe i spil, når tingene bliver løstet op hen ad vejen. Det tror jeg er det mest overraskende over. Jeg tror i øvrigt også, at jeg selv ville gøre det, at holde ham ud fra starten af. Martin Braithwaite vil være formentlig at finde i startopstillingen, men det er måske det, som jeg vil være mest ærgerlig over, for jeg synes, at han har leveret for lidt.
Hvis du havde spurgt mig, Peter, inden den seneste kamp, som var i Baku, så havde jeg været ret sikker på, at jeg havde svaret, at Andreas Goulsen skulle være ham, der ville være overrasket. Fordi jeg troede, at det ville blive sådan en kamp, hvor at når vi skiftede over til den her 5-3-2 opstilling, når Christian Nørgaard kom ind, så ville jeg tro, at Andreas Goulsen var ham, der kom ind, og han endte med at spille 0 minutter. Fordi det blev en kamp, hvor vi skulle forsvare os mere, og det blev Bradford og Youssef, der tog de der pladser. Så jeg kan godt forstå, også i den her kamp, at det kan jo godt være, at altså, vi ved 100% til, at Christian Nørgaard kommer ind, og det bliver formentlig efter en time. Om det bliver i stedet for Delaney, der er gået kold, eller om det bliver i stedet for Josef Poulsen, der er gået kold, så kommer Nørgaard ind, og så kommer vi til at rykke rundt. Men der er det jo spørgsmålet, om det bliver Damsgaard, der kommer ind på det tidspunkt, Andreas Goulsen, eller om det bliver Cornelius, afhængig af, hvad slags type vi skal bruge, tror jeg.
Kenneth, så ind til dig omkring den engelske fodbolddebat. Når jeg ser på debatten i England om den her kamp og Englands hold, så har jeg især hæftet mig ved.
Det du selv har sat i gang derovre, i forhold til dit interview. Nej, det er det der med, at englænderne, synes jeg, har halvanden ben i den her finale, og at it's coming home, at det bare bliver en realitet. Så det er det, jeg synes, jeg har hæftet mest ved de sidste par dage, at de allerede tager det som en realitet, at de er i finalen.
Lige til jer andre i panelet, vi har haft det op i et par udsendelser. Er I overrasket over, at et så godt land med den rigeste liga i verden, med de mest spændende managers, man kan købe for penge, ikke har yderligere debat om, hvordan man skal spille fodbold?
Nej, jeg ved ikke, om det er overraskende, fordi det er jo noget, vi har været vant til, at England har haft så stor tiltro til, at fordi, i hvert fald ifølge dem selv, at det var dem, der opfandt spillet, så behøvede de faktisk ikke gøre så meget, så skulle de nok vinde en masse trofæer. Men vi har jo set en kæmpe udvikling i England gennem de sidste 15-20 år, hvor det jo har været mange udenlandske trænere, der er kommet ind. Og de har jo også været med til at inspirere og været med til at flytte de engelske trænere og deres syn på spillet. Det har Premier League selvfølgelig en stor andel i, men det har Championship jo også en rigtig stor andel i. Det er jo også udenlandske trænere og udenlandske stab, vi ser der. Så jeg ved ikke, om jeg er så overrasket.
Det er fint, ja.
Det er sgu meget flot kørt, det der, Peter Sørensen. Jeg havde sagt til dig, at du skulle slukke din telefon, når vi gik i gang med det.
Det er Peter, der ringer til dig. Det er
rart, ja. Der ringer, det er skide godt. Undskyld.
Nej, så det er jo, på den måde er det jo ikke overraskende, men jeg synes jo også, at vi skal holde fast i, at de har jo rykket sig. Altså Southgate har jo været med til, sammen med FA, at rykke den engelske debat. Så de er jo begyndt at have den her diskussion, men det, der jo så er lidt ærgerligt, er, at de nok er endt med et svar, som jeg i hvert fald ikke bifalder med den måde, de spiller på. Men lad os på Englands vejen håbe, ikke på Danmarks vejen, men hvis England ender med at skulle vinde EM, at det så kan være startskud til, at de så, nu fik de endelig det trofæ, så kan de begynde at kigge måske lidt mere på, hvordan de skal spille fremover.
Men Rasmus, hvor står du hen i forhold til, hvis de ender med at gå hele vejen med Gareth Southgate, har de så løst den der problematik med, at i de førende klubber i Premier League, så er det udenlandske trænere, altså rykker det ved det igen nu her, tror du er positivt, eller bliver det sådan en sovepude at sige, at vi er bare i mål i forhold til det, men når du stadigvæk kigger, så er det, altså hvor er de engelske trænere hen, i hvilke klubber er de, det er jo ikke på top-adresserne.
Nej, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo en udfordring for både den engelske sådan, trænerstand, men også for træneruddannelsen i England, at kigge på, hvad er det, altså, hvem er det, vi kan fremvise og sige, det er dem, der ligesom de andre skal kigge op til. Og der er det da klart, at hvis Southgate ender med at vinde en slutrunde, nu formoder han ikke som spiller at gøre det, så kan han gøre det som træner, så vil det jo være en kæmpe fjer i hatten på ham. Men jeg tror stadig, der vil være en skepsis omkring, vil han kunne vinde Premier League eksempelvis, hvis han har været spillet i nogle af de store klubber, men det er jo bare stadigvæk, altså vi skal langt tilbage for at finde en engelsk træner, der efterhånden har vundet noget, vundet Premier League i England, og det er jo selvfølgelig en udfordring.
Prøv lige at sige mig, Rasmus og Jonas, som Premier League og som Englands, vores notoriske Englands eksperter, nu har jeg i, jeg ved ikke hvor mange år, hørt om den her talentudvikling, og de her spillere, der er på vej, og nu kommer Phil Foden og altså hele kavaleriet, ikke? Og med den her manager, som har fået tid og plads til det her, og alt er gået op i en højere enhed. Man har den her slutrunde på hjemmebane, og nu skulle det bare være, og ja, de er der. Men er det mig, der har farvet? Jeg synes, det er klart det kedeligste hold af de fire, inklusive Spaniens bundniveau.
Ja. Jeg tror, at hvis jeg skal svare for dig, så tror jeg, at dine forventninger er for store. Okay. Fordi at vi er nok også nødt til at gå nogle år tilbage, og det er til EM i 16, hvor England med Roy Hodgson som træner ryger ud til Island i en 8. dels finale. Og så er det jo Gareth Southgate til over efter. Og tilbage i 16, der er der jo kun Sterling og Kane tilbage. Rashford var godt nok også med. Det var, fordi han lige havde lavet 2 mål mod et dansk hold i en Europa League-kamp, at han endte med at komme med til den slutrunde. I kvalifikationen op til 18 spiller man rigtig fremragende. Man får nogle spillere ind i blandt andet Jesse Lingard, der gør det rigtig godt i en periode der. Rashford kommer ind og spiller mere. Men man kommer til den her slutrunde i 18 VM, hvor man bliver 4. Man går videre fra en meget nem gruppe, hvor man laver rigtig mange mål, men over halvdelen af deres mål bliver scoret på dødbolde. Man spiller 3-5-2 med meget defensiv backs i Ashley Young på den ene side, og gav videre, om det ikke var Kieran Trippier også på den anden side på det tidspunkt. Og så laver man jo helt om i kvalifikationen, fordi, eller efter VM i 18 laver man jo helt om, fordi de her spillere begynder at poppe op. Sancho, alle dem, der er med den dag. Og i kvalifikationen vinder de jo 10 kampe til den her EM. De laver massevis af mål. Men han har jo set Southgate, at til slutrunden, det der skal til, Frankrig i 18, Portugal i 16, at det kan nok godt betale sig, når vi møder de gode hold, som Tyskland, som jeg tror, at de kommer til at tænke, når de møder Danmark, at så kan det godt betale sig at spille 3-4-3, som minder mere om en 5-4-1, hvor at Kane er alene. Fordi man har jo eksperimenteret med at spille med de offensive spillere, blandt andet i de første kampe, hvor man spillede med 4 meget offensive spillere. Det gik ikke. Mod Ukraine spillede man også med 4 meget offensive spillere. Det blev lidt mere forløst, men ikke nok forløst til, at jeg tror, at man vil tage den så langt hen, at man vil gøre det til en slutrunde i en semifinal, om det så havde været mod Danmark, Italien eller Spanien.
Rasmus, hvor står du i forhold til de her 4 tilbageværende hold, både i forhold til, hvordan du som, nu jeg går ud fra, at du håber på, Danmark vinder, dernæst vil jeg gætte på, at du måske håber på, Italien vinder, fordi det har været det mest spændende hold, men hvor ser du England i det her felt?
Jamen, jeg kan godt købe dit præmis med, at de er nede som nummer 4, men så vil jeg lægge det forbehold ind, at hvis nu England ender med at vinde EM og begejstre de 2 sidste kampe, så vil det jo nok være det, vi husker fra slutrunden, at sige, okay, de smadrede Danmark i semifinalen, og så gjorde det af med måske Italien i finalen i fremragende god præstation. Så vil vi jo nok kigge lidt tilbage og sige, okay, det var bare det der turneringshold, som spillede sig i form undervejs og sørgede for at gøre det nødvendigt, og da det så virkelig galt, så gjorde de det færdigt. Så det kommer meget an på, om de ender med at stå med trofæet, og på hvilken baggrund det er, at de vinder semifinalen og finalen, hvis de ender med at vinde det. Så synes jeg jo, vi er nødt til at revurdere det, men lige nu, der vil jeg give dig ret, der synes jeg heller ikke, at England har været mest interessant.
Okay, jeg stikker pipen ind og lader være med at sige mere om Fernando Santos, Didier Deschamps og Gareth Southgate som fodboldens mørke mænd. Jeg siger det ikke mere. Nu er det kapitel afsluttet. Nu håber vi hedder med, at det bliver spændende. Men det her med Peter, der er begyndt at komme den der, ja, vi er alle sammen glade, og vi står på de her torv, og det er virkelig spændende, og det er skønt for nationen og efter corona. Men hvem har vi egentlig slået? Den her diskussion, som er sådan lidt, som faktisk altid dukker op, når Danmark klarer sig godt, så er der altid en eller anden, ja, men der er jo heller ikke nogen andre lande, der spiller håndbold. Der er jo heller ikke nogen andre. Det er jo sådan en, vi elsker som land, at slå os selv oven i hovedet med den her. Men lad os lige prøve at tage den helt nøgternt. Hvornår er det, jeg stillede spørgsmål i går i en udsendelse, hvornår er det her et eventyr?
Ja, det synes jeg, det har været meget lang tid. Og inden vi så går ind i den her slutrunde her, hvor man kan sige, at det her er det markante brud, da Christian Eriksen jo falder livløs rundt på banen. Men inden da, synes jeg ikke, der skal vi også passe på, at vi ikke kommer til at underkende herunder mig selv, for jeg kan godt være den her lidt skeptiske hvad kan man sige, træner, som godt kan finde på at sætte tingene op, som du skitserer her. Men inden vi når dertil, er der også noget eventyrligt i, at et så lille land som vores ligger så godt, som vi gør, altså sådan i top 10-12 stykker i verden på en rangliste, baseret på de præstationer, der er leveret. Jeg vil godt udfordre det en lille smule, fordi, som jeg sagde her, først i programmet her, at der er relativt få modstandere, vi har mødt, som har det samme niveau som os. Og det har det også været i den her slutrunde her. Eventyret er jo i fuld gang. Altså der har jo også, ud fra sådan en klassisk analyse af et folkeeventyr, så har vi også alle ingredienser. Hvor der har været en efter det her markante brud, et vendepunkt og en genopbygningsfase, hvor vi vinder over Rusland og vinder over Wales og vinder over Tjekkiet, alt imens alle de hårdeste modstandere falder fra sideløbende, og hvor vi får også den, der på papiret forekommer at være den mest overkommelige, eller hvad, af de tilbageværende 3 hold i slutrunden, ud over os selv. Så det er der eventuelt allerede. Det der bare er til gode at blive overbevist om, det er, at når vi møder Holland eller England, som nu er sagen. Hvor gode er vi så? Og det har vi bare ikke fået vist for alvor endnu, at hvis de stiller op, de hold med den kaliber, kan vi så også slå dem. Det er alligevel flot, at vi bare lige klarer Rusland. Det er bare lige klarer Wales og klapper dem med 4 mål. At vi ikke er ufortjente vindere, og hvor vi alligevel vinder på trods af, at vi præsterer under det, som vi har set mod Tjekkiet i under vanskelige omstændigheder. Så det eventyrlige, det er big time i fuld gang. Men spørgsmålet er, hvor meget overpræstation bliver der tale om, når vi er færdige med at se de her kampe her. Fordi hvis vi nu ryger ud til England i morgen, så har vi kun slået dem, som vi bør slå. Vi har tabt til Belgien, på trods af en helt fabelagtig flot præstation i første halvleg mod Belgien, så har vi alligevel tabt. Og vi taber en kamp, som vi kan lade være uden for kategori mod Finland, men vi vinder mod Rusland og bringer os tilbage i spillet. Men endnu har vi ikke fået vist, at hvis de kommer de store, så får de også nogen over nakken. Det har vi stadigvæk til gode at se.
Jeg synes nogle gange, sådan helt generelt, vi nok underkender lidt, hvad det er, Danmark har præsteret i løbet af de sidste 5 år, fordi det er jo vores egen skyld, at vi er rykket fra dem, vi var på niveau med. Fordi da jeg var i Parken, da vi tabte 2-1 i Morten Olsens sidste kamp mod Sverige til Zlatan 2-1. Der. Den stemning, der var i Parken, der, den håbede jeg aldrig nogensinde skulle opleve igen. Altså det var ikke sådan, hvor man havde lyst til at tage landskamp igen, fordi dem, der var derinde, de var i rigtig dårlig humør. På det tidspunkt, der kommer vi jo en kvalifikationspulje med Polen, som vi på det tidspunkt er seedet under. Den næste slutrunde, vi skal kvalificeres til, den vi er i nu, der har vi været i pulje med Schweiz, som vi på det tidspunkt er under. Vi har mødt Wales i Nations League, og så nu her i den her 8. efter de har været en semifinale i 16, og de også missede i 18. Det var de hold, vi skulle sammenligne os selv med. I den periode, der er vi så ud over en halvleg i Schweiz, og Åke Harreides første kamp i Polen, der har vi splittet dem ad. Altså, vi har vundet med 4 mål. Vi har vundet godt nok kun 1-0 hjemme mod Schweiz, men i perioden har vi også slået Irland et par gange og Wales et par gange. Det var de hold, vi i den tid, vi sammenlignede os med. Vi har bare været så gode, altså Danmark har været så gode, at vi har rykket os til et nyt niveau. Og i det niveau, så kan man godt fortælle, at vi spillede 0-0 med Frankrig, som skiftede 11 mand ud, men de var rimelig gode, de 11 mand, de satte ind, og de havde brug for et point, men det var stadig os, der spillede 0 med dem. Det var os, der spillede 1-1, var det vel, med Kroatien i kampen efter, som endte med at gå i finalen. Og så har vi mødt England 2 gange. Det var ikke vores skyld, Harry Maguire fik rødt kort, men det var vores skyld, vi vandt 1-0. Og så har vi spillet 2 gange mod Belgien, 3 gange nu, undskyld, hvor den ene blev uafgjort. Nej, undskyld, den ene tabte 2-0 i Parken. Det var ikke en så god kamp, men vi var trods alt med, og så havde vi den her fantastiske første halvleg ind i Parken den her gang. Og vi havde faktisk også den kamp nede i Belgien, hvor vi faktisk var meget godt med, og hvor at Belgien ikke lykkedes med deres opgave i den kamp, det var mandsopdag Christian Eriksen.
Lige et sidste spørgsmål her i panelet, inden vi stiller spørgsmålene ned til jer lytter. Det er til Kenneth. Kenneth, du stod i det her afsnit med de pårørende, da Christian Eriksen falder om, og det har du fortalt om i en tidligere udgave af fredagsfrokosten. Da du stod der og kiggede på det der og tænkte, okay, du har formentlig ikke forestillet sig, at det her hold skulle spille så meget videre, men at det nu står i en semifinale. Hvad i det forløb har overrasket dig mest?
Jamen et af de står der, og så 2, hvor menneskelige de her er blevet, og set i bagspejlet i forhold til de her 15-16 måneder, vi har været igennem med alt muligt dårligdom med corona og ingen tilskuer, fået fjernet gnisten fra fodbold, European Super League, der popper op og sådan noget, hvor at det blev en kæmpe distance, synes jeg, mellem dem, der udførte det, og hvad Randi så udførte det for i den her tid, hvor der ikke rigtig var nogen udførte for, i forhold til, hvor menneskelige og rummelige og hjertelige de her 26 mand plus stab er blevet faktisk. Det synes jeg har været helt enestående, og det falder også tilbage på. Nu ved jeg, at du har også lavet en udsendelse i går med nogle af dem, der kender Kasper Juhlmann mest indgående her i landet også. Og der må vi jo også tilskrive ham en kæmpe ære for det, fordi han har jo lavet dem være de personer, de var. Så det synes jeg har været den største oplevelse. Var tæt på, at vi egentlig er kommet på de her personer, selvom at de måske har haft behov for at få afstand og selv kunne distancere den oplevelse, der var der for et par lørdage siden.
Måske er jeg lidt farvet på den, fordi at mange af 4 af de spillere, der startede inden i kvartfinalen, dem har jeg spillet på hold med. Jeg har haft begge trænere og kender rigtig mange af dem privat også, men jeg er overhovedet ikke uenig i det, Kenneth siger. Men det er ikke, jeg synes ikke, at det er blevet nye mennesker. Altså de her danske spillere. Der er jo kommet noget i forhold til kærligheden til folket, eller omvendt kærligheden til holdet i forhold til resultaterne. Det her med, at man støttede endnu mere op efter den her grusomme episode. Men jeg synes, det har været en bevægelse, der var i gang før det med Eriksen. Altså vi husker alle sammen Kasper Schmeichels enetale til et år, han blev årets spiller og de her ting. Så jeg synes, der er sket meget siden den her forfærdelige sag, hvor vi havde nogle spillere på et niveau under mig, der skulle spille en landskamp i Slovakiet. Altså, det var jo det sted pinligt for dansk fodbold. Der synes jeg, vi er nået langt fra det, og ikke kun grundet heldigvis for det, hvad der er sket med Christian Eriksen, når han har det godt. At det var noget, der var på vej allerede inden. Det synes jeg bare også skal med, fordi at det er faktisk nogle gode gutter.
Mm. Peter?
Det er nogle gode gutter, men de har godt nok skjult det godt meget længe. Det var helt forfærdeligt, det som mange af de her gutter, der spiller på landsholdet nu, leverede for 3 år siden, dengang at de var ude at strække, og de talte om, hvor forfærdelige forhold de skulle spille under. Den bevidstgørelse, som jeg er fuldstændig sikker på, at Kasper Hjulmand har været talsmand for og lederskikkelse i forbindelse med, er helt, efter min mening, helt afgørende for den opbakning, som også er blandt folket. Der er ingen tvivl om, at det hjælper at vinde.
Ja.
Det giver sig selv. Men der er også noget ved siden af det. Og nogle af de ting, som DBU har foretaget sig i forhold til, dels at bevidst gøre spillerne om, hvad det faktisk er for en rolle, de har, og hvad det er for en platform, de har at levere på. Og det, som spillerne så har gjort efter den bevidstgørelse i forhold til faktisk at lave takketaler til deres første fodboldklub og takketaler til deres første trænere, hvor man hylder den frivillige leder, den energi og den tid, der bliver lagt i træningen og i pasningen og i dannelsen og uddannelsen. Alle de her spillere, der nu er så dygtige og privilegerede, at de kan tilbagebetale på det, som de mennesker i sin tid bidrog til. Den bevidstgørelse har smittet af og er blevet taget godt imod af det ganske danske land og folket og fodboldtilhængerne. Og det er virkelig, virkelig klædeligt, og det er også utrolig vigtigt, fordi landsholdfodbold i sig selv lever stort set kun til slutrunderne, når det så endelig er, at det for alvor lever der, som det gør nu, ikke mindst i Danmark. Men hvis landsholdet skal have en plads, og det skal det meget gerne, så er det meget, meget vigtigt, at spillere og trænere er bevidste om, hvad det egentlig er, de repræsenterer som landsholdsspillere, hvilken platform det egentlig er, de har, hvilket privilegium det i virkeligheden er, og hvad det er, de kan levere tilbage fra den. Det synes jeg, de har gjort meget, meget flot. Ja, og jeg tror også, at det er i høj grad derfor, at der er det her, den her samhørighed mellem folket og holdet.
Ja, det er helt enig i, men det er ikke nyt. Altså, det er ikke nyt, at de her spillere tager ud i deres tidligere klubber. Altså, men historien er bedre at fortælle, når du vinder kampe, end når du taber kampe. Fordi når du taber kampe, så kan der også komme den her, hvorfor har du tid til det, i stedet for at træne, når du ikke er bedre? Altså, det, i al min tid, hvor jeg har spillet med de her spillere, der har det været meget normalt, og tage heldigvis for det ud i de klubber, hvor du er vokset op. Men jeg er ikke uenig i, at der er kommet en anden samhørighed.
Og der er kommet en anden ledelse også, fordi Okahara, der var heller ikke særlig god til det.
Men det var der stadig mange af spillerne, der var. Det synes jeg også, Schmeichel var et godt bevis på, udover han så den eneste, der ikke har haft en dansk ungdomsklub, udover han har spillet på Ore og også er en stor del af det nu.
Mm. Nu har jeg godt nok lovet, at vi smider spørgsmålene ned til salen. Det lyder så flot at sige salen. Det er faktisk lige der, hvor disken stod i den gamle motorcykelforretning. Men jeg kan godt lige udfordre dig, Jonas, på den her. For jeg er faktisk lidt enig med Peter i fodbolden og landsholdsfodbolden, også i Danmark, var kommet til et sted, næret af klubbernes tilgang til verden, at man havde nok i sig selv. Man brugte sine egne kanaler. Der var sådan en selvtilstrækkelighed. Vi behøver ikke kærligheden fra folket. Den skal komme af sig selv igennem resultaterne. Hvor det, der er sket her, om det så er, noget af det er Kasper Hjulmands fortjeneste, noget af det er, at det er gode gutter, men noget af det er også, at der er flænset ned igennem den her væg, og ud af sprunge de her, som faktisk nu oplever, at de har behov for kærligheden for folket, og den giver dem næring i det. Jeg synes, det er simpelthen et næsten tvunget paradigmeskift af det, der er sket, der er kommet, som vi ser udfolde os. Jeg er lige så begejstret som alle mulige andre, men jeg synes også, det er de samme spillere, gode gutter, men som var i en verden, eller er i en verden, hvor der ofte er, det ofte er selvtilstrækkeligheden, der hersker.
Jamen, jeg tror godt, jeg kunne love dig, at hvis, selvom der var mange, der ikke var lige så begejstrede for spillet under Åke Harreide, som de var under Kasper Hjulmand, så hvis vi havde slået Kroatien i den kvartfinale, og vi måske, eller undskyld, i den 8. var gået videre fra en kvartfinal, og vi havde boet på Helsingør Strandhotel Marienlyst, som er et fantastisk sted, så er der stået lige så mange og hyldet dem.
Ja.
Men det er jo bare en tese, men jeg tror, at der kommer så langt med resultater. Altså, det har været helt fantastisk den her sommer at opleve. Jeg siger bare, jeg stod i Kongens Have i 2012, da Niklas Bettner udlignede mod Portugal. Altså, det var noget lignende stemning. Altså, det var fuldstændig vildt. Jeg var også... hvor var jeg egentlig, da vi spillede det her? Da Sanka scorede det her mål. Nu sagde jeg Sanka, det kan være farligt i den her sal med alle de Brøndby-fans, der sidder. Men da han scorede mod Kroatien for, gud hjælp med et langt indkast for Jonas Knudsen. Altså, kunne det være mere dansk fra gamle dage at score på et langt indkast for Jonas Knudsen ind til Sanka? Altså, der fløj vi da i krammer på alle dem, vi ikke kendte. Altså, så meget er der altså ikke indre, men der er kommet en anden. Jeg vil godt købe ind med den her med samhøret, og der er Kasper Hjulmand bare fremragende. Der kan vi nok godt blive enige.
Lad os prøve at lade det også være en ting, som vi både gerne vil have spørgsmål, men også kommentar på. Altså, hvordan I oplever de her forskellige landshold, og hvad der er ændret nu. Mens vi går klar til spørgsmål fra salen, som Anders har en mikrofon, som han i markerer til Anders, så kommer han ned med mikrofonen til jer, så kan jeg lige begynde at introducere quizzen, fordi når der er fredagsfrokost, tirsdagsfrokost eller EM-frokost, så er der også en quiz. Og jeg også godt sige, altså I lytter om også godt se, om I kan slå panelet på den her. Der er tre ledetråde. Nu læser jeg bare den første op. Denne angriber fik sin seniordebut for Partizan Beograd i 1992, og han scorede 79 mål i sine tre sæsoner i klubben. Det er den første ledetråd. Man er velkommen til at byde. Det er gratis at byde.
Er det det?
Er man ude, hvis man gætter forkert?
Eller? Nej.
Man er ude, hvis man gætter forkert.
Så siger jeg Savo Milosevic.
Jeg hader de her mediano-eksperter og sådan noget. Jeg har 100 ledetråde og alle mulige ting, og så bliver
jeg
besvaret i første.
Jamen er det ikke også, er det en pundit-quiz? Er det et spørgsmål
der
for
Brøndby? Der har jeg læst alle spørgsmål.
Der er jo læst, verden over har jo læst alle spørgsmål.
Nej, det er ikke,
det
er ikke et spørgsmål af dem her, fordi det er noget, vi laver sammen med Pondit, men vi har ikke taget fra deres spørgsmål, for de skal jo være i spillet. Så det her det er spørgsmål, der er udviklet sammen og sådan noget, ikke?
Nå, dem du har udviklet sammen med Pondit.
Ja, så.
Imponerende.
Sidste gang, jeg havde noget op, der var det sådan noget fra 1992, og noget med Brøndby og Lyngby og sådan noget, og Morten Glindvad sad i det der panel, og han er bare, Morten Glindvad er jo fuldstændig uhyggelig i det der, ikke? Jeg tror faktisk, vi skal lave sådan en, kender det der, hvor man skal udfordre et eller andet, så sætter vi Jonas Hebo, Morten Glindvad og Kennedy i et panel, og skal lytterne komme med sådan et all-star-hold. Vi skal finde tre eksperter, der skal kunne battle med dem der, og så er der kæmpe præmier på spil eller sådan noget. Det må vi have i gang det her. Nå.
Ej, det var meget godt gået.
Jeg havde en masse andre ledtråd. Vil I høre de andre? Nej, det vil I ikke. Vi skal videre med spørgsmål. Det var Savo Milosevic. Der er jo et, altså det her, det er Pondit, er jo sådan vores quizvenner. Der er en rabatkode, som hedder Mediano, som, hvor man får 20%, hvis man går ind på Pondit Games og køber det her. Vi har lavet en... to dommer, Kenneth har været vært på det, men han har faktisk ikke set det her spørgsmål. Og den dommer nummer to var med lidt til lægterne, der brød ud i sang rigtig mange gange i den her udsendelse. En rigtig fin udsendelse, men de fik læst, at de klø af Arsenal-holdet, Jonas Ebo og
nej,
Niklas.
Nej, jeg synes, de var faktisk meget godt
med. De fik deres ved panden, kunne jeg se.
Nej, de fik mange chancer, men de var
stærke. Det var, at I skulle beslutte, om de skulle starte, eller I skulle starte.
Ja, de var Mads for Flake, altså lidt Flake. Han var rimelig skarp, udover han troede, Andreas Goulsen var med i en Polen-kamp i 17. Jamen, men ellers var han faktisk virkelig skarp.
Mads er en god bekendt af Steffen Dammer. Jeg ved ikke, om han spiller i FA 2000, men han går til mange landskampe.
Han synger godt, men jeg vil sige, hans form er ikke helt til FA. Der er de trods alt rimelig gode. Og det er vores.
Han kan godt slå Steffen i en spurt, kan ikke det?
Nå, men nu spiller Steffen jo ikke, skulle jeg sige. Så ville jeg være skuffet, at vi kun fik 0-0 sidst.
Okay. Nå, lad os se, om vi har nogle spørgsmål fra salen, eller kommentarer. Vi har, nu kan jeg ikke huske, om jeg kan alle navne, men Joachim kender jeg, fordi han har lige været med før. Det er dig, Joachim. Lad os høre.
Ja, hej, jeg fik også lov til at stille det første spørgsmål til Brøndby-udsendelsen.
Okay, så du er i topform.
Åke Hareide, æraen, får lidt hug, og altså, jeg var selv inde og se Danmark, Frankrig, Rusland, og jeg vil sige, jeg har aldrig set så mange mennesker være sure over et 0-0-resultat mod Frankrig, som til den kamp, og samtidig jeg også inde og se Belgien, og jeg har aldrig set så mange danskere være glade for at tabe til Belgien. Så jeg kan sagtens følge det der med, at måske var det lidt for pragmatisk og lidt for kedeligt også samtidig. Men gør hele den her julemand-ting nu noget ved Morten Olsen-æraen? Altså, at hele hans tid som landstræner måske kommet lidt dårligere lys efter, jeg er godt klar, det ikke er de samme spillere, men trods alt meget, man har formået i forhold til mange år, jeg er godt klar, at det startede godt med Morten Olsen, men især de sidste par år var jo lidt længere mellem slutrunderne.
Det vil jeg da håbe, men jeg vil nok håbe, det bliver i en positiv forstand. Forstå på den måde, at Kasper Hjulmand er jo tættere på Morten Olsens fodboldfilosofi, end Harreide nogensinde har været det. Og jeg synes jo, Morten Olsen har fået for lidt anerkendelse, for det han har leveret blandt andet. Jeg ved også, Peter har været lidt kritisk over for Morten nogle gange, men der har jo været perioder, altså Peter Sørensen, der har været perioder, hvor det har været dårligt under Morten Olsen. Det var der helt sikkert. Men der var også nogle andre spillere, der var et andet spillermateriale i en meget, meget stor periode, og der kan man jo så godt skose Morten Olsen for ikke at kunne tilpasse sig til det spillermateriale, der var på det tidspunkt. Men jeg synes, at altså, forskellen er jo også nu, du skitserer det jo glimrende i forhold til det her med, altså man faktisk kunne være rigtig skuffet over og sur over 0-0 mod Frankrig, som var det her verdensklassehold, der endte med at blive verdensmester. Men det er jo også kommunikationen. Altså det er jo også det, som jeg synes Harreide ikke formåede. Altså noget af det er jo også, hvad er det for en fortælling, du laver som træner? Og det er Kasper også god til. Han er rigtig god til at lave fortælling om, at vi spiller så offensivt, og det er så underholdende. Og det er det jo også, men du kan også godt nogle gange lave fortællingen, som du gerne vil have den. Så jeg synes, der er noget der spiller ind. Og så håber jeg, at der kommer mere anerkendelse til Morten Olsen.
Jeg vil godt tilføje, altså Kasper Hjulmand var jo med til at skrive holdninger og handlinger, det her oplæg til en ændret strategi og implementering af en række ting helt ned i regler og størrelsen af mål og alle de her ting. Det var Morten Olsen, Kjeld Bordinggaard, og så var det Kasper Hjulmand, der nok var den egentlige pennefører på det. Førende frem til det her citat, som har været meget fremme i de seneste uger fra Pierre Emil Højbjerg fra 2014, hvornår er det fra, hvor en... På det tidspunkt er han, hvad er han på det tidspunkt, er han 17 eller sådan noget, hvor han siger, vi har så mange gode spillere på vej, og hans konklusion er, jeg tror, vi vinder EM i 2020, er sådan det, han siger. Og de er jo et eller andet sted, de der trådgårdspillere fra døvebanen, Kenneth, ud på, som du var ude at besøge dengang, altså som er Josef Poulsen og Per-Emil Højbjerg og sådan noget, de er jo den der generation, som er ikke direkte resultat af den røde tråd af holdninger og handlinger. Men jeg synes derhen, at sejren har mange fædre, eller succesen har mange fædre. Der er Morten Olsen og Kasper Hjulmand, nogle af fædrene til det her. Lige så vel som jeg har også været kolossalt kritisk i 2018 i forhold til, hvor, ja, det var skønt med den 8-delsfinale, men hold kæft, hvor verden ikke elskede det der danske hold, ikke? Men nu ser vi bare den kultur, der blev bygget i den periode, er i virkeligheden det, som Danmark profiterer af nu, og som Hjulmand også bygger videre på. Så jeg synes, der er nogle ingredienser i forhold til, at succesen har mange fædre her.
Tak.
Selv tak. Lad os få nogle flere spørgsmål, og så løber Joachim med alle præmierne.
Hej. Jeg hedder Morten. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at de giver fokus tilbage på det spændende, der skal ske i morgen. Vi kigger ind mod et England-hold, der ikke har lukket et mål ind hele den her turnering. Hvor skal chancerne komme fra? Hvordan skal Danmark skabe mulighed for sig selv? Skal vi håbe på en Delaney, der dukker helt blank op på bag og stolpe igen? Eller er det stadig Mæle, der skal komme flyvende over venstrekanten? Hvor ser I revner og sprækker i det her engelske forsvar?
Jamen, de må gerne gøre begge dele. Altså, Delaney må meget gerne dukke op. Nu har vi været stærke på dødbold. Også vi har været tæt på et par gange, også inde i parken faktisk. Der tror jeg lige før jeg vurderer, det eneste hold, der har været bedre til slutrunden end os på hjørnespark. Det er nok dem, eller på indlæg og dødbold. Det er nok dem, vi skal møde. Så det er ikke der, jeg vil hænge min hat. De forsvarer sig også godt der i England. Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvordan man skal score mål mod England. Fordi der er også fem hold, der ikke har kunne gøre det. Men jeg synes, der er nogle muligheder for det danske hold, fordi at tidligere, hvis vi tager udgangspunkt i, at begge hold vil spille den her 3-4-3-opstilling, og så kan man vende og dreje den, så man vil, der vil Danmark ikke gøre det, fordi at vi ikke stolede på, at vi var bedre mod de hold, vi så os i de to Nations League-kamp, Danmark mødte dem. Der spillede vi vores 4-3-3-opstilling, men der gik det sådan lidt op for Danmark mod Belgien i den første halvleg, hvor de ikke havde Eden Hazard, Kevin De Bruyne og Witzel med, at når de der hold mangler deres bedste spillere, eller vi mener, at vi kan matche dem, så kan vi godt spille mand-mand på store dele af banen, og det kan vi også godt gøre mod England. Så jeg tror, at via Pierre-Emil Højbjerg og Thomas Delaney, der tror jeg, at vi kan få et markant udtryk på midten, selvom vi kommer til at stå lidt tilbage i perioder, hvor vi vil kunne sætte spillet over for deres to spillere, Declan Rice og Callum Phillips, fordi det er der, jeg mener på banen, at hvis vi ser bort fra nogle 50-50-pladser, så er det der, hvor jeg mener, at vi er stærkere end England. Selvfølgelig også på målmandsposten, så Men jeg tror også ikke, Kasper Schmeichel kommer til at lave mål, selvom det kunne være rart til sidst, hvis vi har brug for det. Men hvis vi kan få sat Pierre-Emil eller Delaney op i nogle af deres løb, der kræver, at Calvin Phillips og Declan Rice skal løbe mere, så vi kan få nogle af de her spillere lidt imod. Og så tror jeg på, og det var også det faktisk, det England røg ud med i 18, deres forsvar, de har det med at have nogle koncentrationsviks. John Stones, faktisk også Carey Maguire. Og der må vi jo bare sige, at vores unge Silkeborg-dreng Kasper Dolberg har vist sig igen at være tilbage på det niveau, hvor han lige dukker op på de områder, hvor der er plads til det. Så jeg tror på, at i det sekund, hvor de lige snorker, der tror jeg nok, Kasper Dolberg skal være det. Men ellers sagde du det selv i slutningen af dit spørgsmål, at der skulle gerne komme en del over for Joachim Mæhle. Der, hvor jeg bare er lidt bekymret for det, det er der, jeg synes, England er stærkest defensivt i forhold til Trippier og Kyle Walker, der er to på en plads. Så der skal han være endnu bedre, end han har været Mæhle.
Hvad siger trænerne?
Jamen, i forlængelse af det, Jonas også var inde på, så synes jeg jo, der har været... Altså, det er jo klart, at man ikke har lukket mål ind, så ser det godt ud for at vinde noget for Englands vedkommende. Men det engelske forsvar er ikke så imponerende, som man gerne vil gøre det til. Det er nogle spillere, som er rigtig gode på deres klubhold. Maguire har været god for United. John Stones har været rigtig god i denne sæson for Manchester City. Men det er også målmand i Jordan Pickford, som laver nogle store fejl, og det har han gjort hele sin karriere. Det så vi også med Ukraine. Der var kampen så bare heldigvis for ham og England afgjort. Men det er nogen, altså der vil snige sig fejl ind. Men det kræver, at vi kommer derop. Og det er jo noget af det, hvor jeg tror, at den danske succes, nøglen der, ligger i, at vi er i stand til at holde fast i bolden. Altså, for det var det, der var altså, det var ikke godt nok mod tjekkerne, for der var for store perioder, hvor vi selv slet ikke kunne holde fast i bolden. Så det her med at kunne spille sig ud af det her engelske pres, ture på udbanen på Wembley mod England, og holde fast i bolden og have længere passager på bolden, så bliver de utålmodige, og så vil der være nogle af de her forsvarsspillere, som tager nogle chancer. Og Kyle Walker er jo fantastisk, fordi han er så hurtig og eksplosiv, men han tager også nogle vilde chancer i sit forsvarsspil. Og der har vi jo heldigvis haft et dansk hold, der har været enormt kyniske, fordi vi må også sige, at vi har godt nok haft mange afslutninger, men vi må også sige, på de store chancer her i de afgørende kampe, der har vi også været der, når det er galt.
Evnen til at straffe fejl. Evnen til at straffe fejl og fremprovokere fejl, tror jeg faktisk godt kan være koden til det. Fordi det er svært at sætte et spil op, som vil bringe englænderne på glat is. Tyskerne kunne gøre det af og til. De havde faktisk sådan et par tre kvarte chancer, hvor der var i hvert fald tilløb til store chancer, hvor de fik spillet bolden igennem centralt. Men det, som jeg tror, danskerne kan gøre... Ved at lægge et højt aggressivt pres, tror jeg, at de vil genere englænderne rigtig meget i forhold til at få sat spillet, altså det engelske spil. Hvis det bliver sat, bliver det farligt. Men hvordan forhindrer vi det? Tror jeg, ved at lægge et højt aggressivt pres, som danskerne er gode til. Danmark er gode til at lægge pres. Det vil smadre noget opbygningsspil, det vil smadre en isidesættelse af de engelske bedste spillere, og det vil fremprovokere fejl, når det er sådan, at England bliver træt af bare at sparke bolden væk. De fejl har vi rigtig dygtige spillere til at kunne straffe. Det tror jeg godt kan være en kode til at få scoret.
Og tror du, vi kommer til at se Danmark står helt op på kanten af Englands felt, når Pickford skal sparke den ud? Altså, tør vi også godt gøre det?
Jamen, jeg tror ikke, det er sådan, de vil gøre. Altså, jeg tror ikke, de vil stille sig på kanten af feltet med henblik på, at de skal sparke målsparkene ud. Men jeg tror, at man i stedet for at lukke, at man måske vil lokke. Altså, ja. ikke stille sig op på 16 meteren, men stille sig på 25 meter uden for feltet. At tillade englænderne at sætte den i gang kort, og så overfalde dem. Det er vi rigtig gode til. Og det kan man ikke gøre hele tiden. Men det, som danskerne også har været gode til, det er at finde balance mellem at gå højt og være aggressiv, at være erobringsivrig og være omstillingsparat i forhold til, når man så får bolden med afslutningssøgende, henholdsvis stille sig ned, tillade, at de engelske spillere har bolden på egen halvdel, og så stå kompakt, velorganiseret, lavere og tættere på eget mål. Det kan vi også godt. Vi er dygtige til at forsvare vores eget mål. Og der bliver en anden kode i forhold til det forsvarsmæssige, jo at lukke ned for indlæg. Ikke fordi vi ikke er dygtige til at forsvare vores mål, men fordi at de har en, der er ret god til at score mål, når bolden kommer derind.
Jeg kan rigtig godt lide det, Peter siger i forhold til at lokke, fordi at selvom vi ikke er så vilde med Jordan Pickford, og det var de jo heller ikke i England før slutrunden, så noget af det, han kan, det er jo, at han sparker sindssygt langt, næsten lige så langt som Ederson. Så hvis vi går helt op på Englands målspark, så kommer de til at sparke den så langt frem, at vi skal flytte holdet helt vildt meget. Man kan ikke blive offside på målspark, så det vil sige, at Harry Kane kan stå rigtig langt fremme, og så vi formoder, at jeg er nødt til at gå tilbage med vores tre stopper. De kommer nemlig til at tage nogle chancer. Der er to spillere, der ikke tager særlig mange chancer for England. Det er de to centrale midtbanespillere, Calvin Phillips og Declan Rice. Men der er til gengæld to andre, der tager nogle chancer. Og der kan vi jo forhåbentlig gøre lidt, ligesom vi gjorde mod Belgien, fordi John Stones, han tager chancer i sit spil. Kyle Walker gør faktisk også, men en, der også gør Harry Maguire. Og hvis man lige husker tilbage på det røde kort, han fik på Wembley mod Danmark, der så vidt jeg husker, er det faktisk ham, der tager en dribling, der bliver lidt for lang, og så laver han en tackling, der gør han for direkte rødt. Så jeg håber, ligesom Peter siger, at vi vil gå op med vores tre forreste på deres tre forreste. Også fordi, at vi har tre stopper, der er simpelthen så gode, og de er øvet i hvad har det været? Det er vel 3-4 kampe i træk. Lukaku, Super, Kiefer Moore og Patrick Schick har øvet i at spille over for en angriber. De tre sammen, og det må vi sige, har fungeret rigtig, rigtig godt.
Lad os få et spørgsmål fra en af de frække drenge på bagerste række.
Hej, jeg hedder Lukas. Jeg synes, at Belgien har et bedre landshold end England, selvom de godt nok er ude af England er med. Den præstation, som Danmark de havde mod Belgien i første halvleg, det er noget af det bedste, jeg mindes at se landsholdet spille nogensinde. Var det en konsekvent, altså var det en overpræstation på grund af det, der var sket med Eriksen og det, eller kan det lade sig gøre, at de rammer det niveau igen? Eller er det urealistisk?
Altså, det var en rigtig god præstation, og det er jo, jeg er fuldstændig enig med dig, og havde den der kamp endt med en dansk sejr, så tror jeg også, det blev rangeret som en af de bedste landskampe, Danmark nogensinde har spillet. Fordi det var den halvleg, altså hvis man skal finde en halvleg at vise og sige, det her, det kan vi være stolte af, så er jeg helt enig, så er det den mod Belgien. Men der var jo selvfølgelig nogle ydre omstændigheder, der spillede ind. Det er der ikke nogen tvivl om, og spillerne fik vinger og en tidlig scoring, alle de her ting. Men der er også et trænerteam, som har lært rigtig meget de to første kampe mod Belgien, og glædede sig til at møde det her belgiske hold igen, fordi man havde fundet ud af, hvad var det for nogle ting, der virkede mod Belgien. Og der synes jeg jo, altså Damsgaards rolle var interessant, for den havde Belgien ikke forberedt sig på, og så det her voldsomt aggressiv pres, som Peter er inde på med, egentlig at lade Belgien spille den første bold ud, og så gå i pres derfra. Det lignede noget, du har set ud i Brøndby under en vis tysker. Og det var jo enormt positivt at se, at vi var så gode på bold, men også at vi kunne være så aggressiv i presspillet. Så det er også derfor, jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at det topniveau, Danmark har vist, det synes jeg har været højere end det engelske indtil videre. Og det er jo så det, kan vi så ramme det igen, og der kan være noget træthed, der kan være nogle naver, der spiller ind, fordi det er en semifinal osv. Og den der ubekymrethed, man spillede med mod Belgien, den håber jeg, man kan få frem igen, fordi så er der god mulighed for at ramme det niveau.
Jeg tror ikke, det er usandsynligt, at mange af spillerne rammer samme topniveau, men om de gør det alle sammen på samme tid igen, det kan godt være tvivlsomt, fordi det var så ekstremt med 45 minutter. Altså, jeg bliver 30 her til sommer. Jeg mindes ikke, jeg har set en landskamp, der var bedre ligesom dig. Altså de 45 minutter, hvis det havde holdt ved. Også fordi det var mod den modstander. Og så glemmer vi lidt, at De Bruyne og Hazard først kom ind i pausen og de ting. Men det var helt ekstremt godt. Men jeg tror på, og det har jeg jo set, at Mæle har kunne blive ved. Damsgaard har kunne gøre det i lidt mindre grad, men i afgørende sekvenser. Og vi har jo bare set med Simon Kjær, Schmeichel, Simon Kjær, AC, Delaney, Pierre Emil og nu Dolberg. Altså, det er jo ikke første gang, de leverer sådan en præstation. Det har vi jo set i deres klubhold over de sidste 3-4, og for nogle af dem 10 år i Schmeichel og Kjærs tilfælde. Så det er muligt, men om det lige bliver på i morgen, det håber jeg. Men der er også, der krydser vi, men der er også noget i forhold til, at som Sørensen var inde på, at der er noget i forhold til en lang tur for Baku. Mange, der har spillet mange minutter, hvor England, de gjorde lige den sidste halve time mod Ukraine. Der tog de to mand ud med gul kort, og Sterling og Kane, de fik også en lille pause.
Må jeg lige supplere Lukas' glimrende spørgsmål med sådan et, altså den her mod Belgien var jo også sådan en, vi kan kun gå all in i forhold til det afsæt, man havde på baggrund af Eriksen. Forventet kampbillede mod England?
Jamen det kommer meget til at afhænge af englænderne jo, hvad de vil i den her kamp, og når vi får startopstillingen og ser om England spiller 5-4-1 eller spiller 4-3-3, så får vi jo den første indikation på, hvad er det Southgate, han har sat sit hold op til. For det vil også, sådan er det også i fodbold. Der er også modstandere, der bestemmer, hvordan kampbilledet det udvikler sig. Men hvis England kommer i den her forsigtige 5-4-1-formation, så skal vi jo nok forvente, at Danmark kommer til at være mere på bolden, og kommer til at dominere mere, end vi måske vil være vant til på Wembley. Kommer de i den her 4-3-3 eller 4-2-3-1-formation, hvor der bliver plads til fire meget offensive spillere, så vil vi nok se dansk hold, der vil gå op og presse højt med de første spillere, men også være meget opmærksom på det bagrum, der opstår, fordi det skal vi helst ikke give for meget væk af med de engelske spillere, der kan spille i en 4-3-3.
Så har vi et spørgsmål fra Niklas.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I ser som den defensive, hvad der skal være årsagen til den defensive succes, som vi forhåbentlig ser i morgen. Vi har jo blandt andet haft Simon Kjær, som har været en utrolig dygtig spiller under turneringen, men der har jo også været lidt om, hvor fit er han og alle de her ting. Hvis nu han enten ikke spiller, fordi han bliver taget ud i pausen eller et eller andet, så har vi jo også nogle udskiftningsspillere, men de har ikke set lige så meget spilletid, fordi vi ikke har roteret der, som på nogle af de andre pladser. Og der tænker jeg bare på, hvad skal være vores succes der, når vi eksempelvis kan risikere Harry Kane eller nogle af de andre gode offensive spillere?
Altså Simon Kjær har jo en nøgleposition, både fordi at han er så dygtig en forsvarsspiller, men også fordi at det ligesom har været ham og AC, de startede med sammen med Schmeichel. Altså de to, tre stykker har virkelig været, hvad kan man sige, grundstammen i holdet. Og så kan man lægge lidt på og gå op på midtbanen. Der er et par stykker mere, som har været pålidelige og har levet op til vores høje forventninger. Noget af det, jeg synes har været karakteristisk og stærkt betydende for, at danskerne har kunnet klare sig så flot og godt, uanset hvordan modstanderne har valgt at stille op henholdsvis, at korrigere i løbet af kampen, det er, at der er så stor fleksibilitet, især det AC, som har kunnet bruges både som stopper og som en sekser. Og uden at det sådan er blevet til en decideret talkombinationssystemændring. Det har bare været ved, at han har kunnet flytte sig lidt afhængig af, hvordan de andre har stillet sig. Fordi de andre forsøger jo også at gøre nogle træk, sådan at vi bliver udfordret på, at for eksempel skulle bruge tre spillere til kun én. Altså spille med én angriber, så er tre stoppere. Det vil typisk medføre et overtal et andet sted. Og hvordan skal man så ligesom gebære sig i det? Og det har Kasper Hjulmand virkelig demonstreret, at han er en taktisk mester. Og en taktisk mester, der er en større mester, efter min mening, end alle de landstrænere, vi har haft før, og også en stort set alle de andre trænere, vi har mødt, og alle de andre trænere, vi ser. Og det er selvfølgelig også, fordi han har spillere på banen, der er fleksible, men det er også fordi, at han er i stand til at gennemskue, at korrigere i takt med, at de andre korrigerer, sådan at det, der bringer de andre i momentum i perioder, det bliver lynhurtigt gennemskuet og revideret i kraft af en lille korrektion på en position for en enkelt spiller måske. Det tror jeg virkelig, at vi har en fordel, også fordi de er så utrolig velforberedte. Altså, det vil man jo typisk være, man skal slå de større på nogle parametre, ikke? Og hvis vi skal slå England, så skal vi slå dem på nogle parametre. Og der kan den meget, meget velforberedte træner indimellem være parat til at korrigere, sådan at det kan gøre en forskel, og man ikke bliver taget på sengen, så at sige, at de gjorde en lille smule anderledes, end vi havde troet.
Og så har vi jo set nogle af spillerne. Vi har jo ikke roteret så meget fra start, men vi har jo set, i den ene kamp gik Simon Kjær ud, så kom Joachim Andersen ind, så skubbede vi lige, det var den seneste, skubbede vi lige AC ind i midten, som vi kender ham fra Chelsea. I den forrige kamp, nej, i den seneste, der var det jo så AC, der gik ud, så kom Joachim Andersen bare direkte ind. Så vi har jo set Joachim Andersen med to indhop, vi har jo faktisk også set vores wingback skifte. Mæle har spillet begge sider, vi har set Stryger komme ind og nap Vastplads, efter han blev syg, og i den ene kamp nede i Amsterdam, der kom Bøjløsen jo faktisk også ind på venstre wingback til sidst, da det må være, at Stryger ikke kunne mere der. Så vi har haft minutter i benene på dem, de vil ikke skulle ind og have sådan et chok, og går det helt galt i forhold til Simon Kjær med skader og alt det her, som vi forhåbentlig ikke tror. Men han har jo været en af dem, der har været hårdest ramt. Vi har også set ham, han er måske den til slutrunden, der har været nede og ligge flest gange. Men heldigvis, så rejser han sig jo bare op hver gang, og det forestiller jeg mig også, han vil gøre på tirsdag, eller onsdag i tirsdag i dag. Men der vil også ligger nogle fleksibilitetsmuligheder i forhold til Christian Nørgaard, der gør, at hvis det ikke lige er AC, der rykker op på midten, altså så kunne man spille med bare AC og Vestergaard, og så have Christian Nørgaard i midten af Pierre Emil Højbjerg og Thomas Delaney, som vi har set i slutningen af kampene, fordi der ved vi bare med Christian Nørgaard, han kan ligesom Pierre Emil på sin, vi skal gøre det, men de kan gå ned og være den tredje stopper, hvis der er behov for det. Og det tror jeg faktisk er lidt spændende i forhold til England, når vi ser deres holdopstilling, om det er noget, vi vil tage udgangspunkt i med AC fra starten. Fordi hvis de kun spiller med tre fremme, kunne det så godt betale sig at skubbe AC lidt op i forhold til at hjælpe med at nappe Raheem Sterling, så Jens Stryger ikke skal stå alene med ham. Men der var Peter jo lidt inde på det her med, at det betyder ikke så meget, hvor AC lige er, for han kan bare bevæge sig flydende.
Og der er jo nogle udfordringer, når man møder et hold, der er så gode som England og har nogle spillere, som hvis de bliver sat op en mod en, så er det dårlige nyheder for Danmark. Og der bliver det jo selvfølgelig, kommer det til at afgøre lidt, hvad kommer det til at spille? England 3-4-3 eller 4-3-3. Men det er også derfor, når Hebo siger, at Damsgaard nok ikke kommer til at starte, det var Peter også inde på, så er jeg helt enig, fordi Josef Poulsen og Bradford vil godt kunne løse den opgave, der ligger i at gå op og pres på det engelske opspil, de første bolde, de spiller, og så samtidig kunne nå ned og hjælpe den danske vingbak, fordi det var det, vi så, der var udfordringen på Wembley sidste gang. Det var Robert Skov, det må være noget med den træner, han havde i Silkeborg, der ikke var så god til at forsvare sit bagrum og havde store udfordringer der. Og der vil vi have to spillere, som er så løbestærke, at de faktisk godt vil kunne løse begge opgaver, så at sige. Fordi udfordringen er, hvis man går op og presser højt, så tillader man jo plads et andet sted på banen, og de her en-mod-en-situationer, det er ikke særlig gode nyheder for det danske hold. Men der har vi indtil videre, som Peter også er inde på, har vi været rigtig dygtige til at doble op, så vi faktisk ikke har haft så mange af de her en-mod-en-situationer rundt omkring på banen. Og der tror jeg, at det her tremandsforsvar har givet noget ro og noget sikkerhed, og det tror jeg også er det, vi skal hænge vores hat på i kampen på England.
Nu kan lytterne begynde at dufte kyllingerne på grillen, og de tænker bare på, at nu skal vi have kyllinger og salat, men der skal have nogle flere ind i den her konkurrence om hvem skal vinde de her præmier. Men stiller jeg lige et spørgsmål. Hvem får den vigtigste defensive opgave på det danske hold i morgen?
Det er Delaney.
Fordi?
Ja, i forhold til at styre det her med
presse.
Hvor højt skal Danmark gå op, og ikke mindst, hvornår skal Danmark skynde sig at komme ned og forsvare feltet? Fordi det er jo ret vigtigt, at det hold hænger sammen.
Og når hvis englænderne taler om Harry Kane og Raheem Sterling på baggrund af de kampe, der er spillet indtil nu, hvem bliver så de mest centrale?
Altså for Danmark? Mm. Det gør AC nok i forhold til Raheem Sterling, fordi at det er ham, der skal hjælpe til, når han går ind i banen. Men det er jo der, hvor Kane er lidt forskellig fra de andre nier, vi har mødt, at han bevæger sig mere rundt. Og i starten, der gjorde han det jo lidt, fordi at han havde lidt problemer med at score målene inde i feltet, men så gik han ned og satte spil op. Men nu har vi jo set det sidste program, at han er kommet tilbage i de afgørende situationer, så ved vi jo, at han desværre, at han ofte sparker den ind, og det satser vi på, at han ikke gør i morgen. Men det kan jo godt lade sig gøre, der må vi jo sige, at der så længe han ligger centralt, så er det Simon Kjær, men sådan som Kane bevæger sig i feltet, så vil det jo kunne ligge meget til alle tre, afhængig af lige situationen.
Så har vi et spørgsmål fra Frederik.
Yes, Frederik. Jeg tænker meget på altså vigtigheden af den kamp, vi står for. Man kan jo sige, det er jo lidt den vigtigste kamp siden tilbage fra 92 af. Men lige så meget sådan fodboldfeberen, der ligesom blæser afsted her. Altså, hvor vigtigt er det, både resultatmæssigt, men også spillemæssigt, for, hvad skal man sige, det næste skridt, som, hvad skal man sige, landsholdet skal tage. Fordi man kan sige, fodboldfansene, eller hvad noget, DBU har allerede meldt, at alle udbanekampe er udsolgt allerede de næste år. Så hvor vigtig er den, hvad skal man sige, kampen nu her for det næste skridt, vi skal tage?
Jamen, det siger jo sig selv, at den er rigtig vigtig, men jeg tror jo et eller andet sted også, der er sådan en fornemmelse også blandt spillerne, om at vi er allerede kommet rigtig langt, og den her kærlighed til landsholdet er tilbage. Det kan vi jo se alle steder, at det er den. Men jeg tror, altså Kasper Juhlmann går meget ved at fortælle, at Danmark skal vise, spillerne skal vise, hvem de er, og hvem vi er som danskere, og det er jo et eller andet sted, det jeg tror, som der vil være stor fokus på, at hvis det skulle ende med det forfærdelige, at vi taber den kamp, så har vi gjort det på vores præmis. Altså, vi har gået ud og lagt alt ud på banen og vist, hvem vi var, så at sige. Og så vil det også være noget, som jeg tror med tiden, at folk så siger, okay, det var en god præstation. Men det er jo klart, man skal jo ride videre på den her bølge, fordi taber vi til England i morgen, og en dårlig VM-kvalifikation osv., så er fodbold jo også sådan, at så glemmer man hurtigt, og så kan den der negativitet, som Hebo taler om, den kan indfinde sig igen. Så resultaterne er vigtige, men jeg tror også, altså præstationen og måden, vi går ud og spiller den her kamp på, synes jeg også er rigtig, rigtig vigtig.
Når nu Juhlmann siger, jamen, vi kan blive endnu bedre de kommende år, hvad er det så, man især skal hæfte sig ved der? Hvilke spillere er det? Hvilke udviklinger i spillet er det?
Jamen, jeg tror, at han tillader... altså, jeg tror, han går utrolig meget på kompromis med idealet.
Nu?
Ja.
Okay.
Fordi der er masser af vurderinger og positioner og relationer, som ikke sidder helt i skabet endnu, og hvor man med mere tid på træningsbanen ville kunne korrigere noget. Og jo flere timer de har sammen, de her, jo dygtigere vil de blive, jo bedre vil relationerne sidde, jo mere vil de forstå af sådan de dybere idéer med Kasper Juhlmanns, hvad kan man sige, fodboldfilosofi. Og de har gode aldre. Altså, spillerne det er ikke et træt, gammelt landshold. Det er spillere, der funkler i nogle af de største klubber, uden at være gamle. Altså, de er unge og sprøde, og de har stadigvæk for masser af spillernes vedkommende deres bedste tid foran sig. Så derfor er der god grund til at tro, at de vokser. Altså Kasper Dolberg bliver bedre, Mikkel Damsborg bliver bedre, Mæle bliver bedre, Simon Kjær kan godt holde et års tid, eller to, eller tre måske endnu. AC bliver bedre, de andre stopper, som er på højt niveau, bliver bedre, Delaney kan sagtens blive bedre, Pierre Emil vil blive bedre, Kasper Schmeichel vil holde i lang tid. Så der er god grund til at tro, at vi kan vokse det. Det er jeg helt enig i.
Peter, vi havde i går morges havde vi Kasper Kurland inde, som er U19-træner i FC Nordsjælland, har arbejdet tæt sammen med Hjulmand, og han beskrev i forhold til måden, de spiller på, og siger, at Kasper spiller løst i forhold til, hvordan han gerne vil. Han vil i virkeligheden gerne spille strammere i sin taktiske organisation, men giver dem friheden, også fordi der er en så velfungerende gruppe, og også det her med at tage over på en Hjulmand var jo gået ind i jobbet i den tro, at han skulle tage over efter 2020-slutrunden i 2020, efter at Åke Hareide havde gennemført den slutrunde. Tror du, at det bliver... Ja, hvad leder jeg egentlig efter? Om det her i virkeligheden også er et sweet spot af, hvad holdet selv kan, og selvledelsen, som der også ligger i det, og så det Hjulmand kommer med. Ja. Og det næste er ikke nødvendigvis bedre, fordi de også, altså, der ligger også noget stærkt i friheden.
Altså, det er også en sandhed, at man som træner udvikler sig. Jeg mener, at FC Nordsjælland i Kaspers tid var meget, meget strammere. Eller, det var ikke det, han sagde, Kurland. De var strammere. Altså, at de var meget, meget fastere sat op.
I deres spilmønstre og deres opbygning.
Ja, præcis. I deres løbemønstre. At når bolden er her, så skal der være en mulighed for, at man kan penetrere midtbanen ved, at du løber ind der, og du løber ind der, så går bakken op der, og så i den anden side klemmer man ind, osv. osv. Altså, der var nogle fuldstændig indøvede løbemønstre og spillemønstre, som man ikke har nået at gøre endnu. Men der, hvor jeg tror, at Kasper så måske vil se, at det kan være en god idé, at lade det være mere op til den enkelte, end det har været i hans tid, i sin tid, som træner for, med al respekt, et hold med betydelige ringere spillere i Nordsjælland, det er, at når man har et hold, der er så godt som det danske, med så mange, der er så store og så dygtige spillere, så vil det også nogle gange være noget, som den enkelte spiller ser, som man som træner ikke ser. Altså, jeg har aldrig prøvet det, men jeg tror godt, Kasper han vil opleve det på landsholdet. Ikke? Altså, det er faktisk indimellem noget kreativitet, der kommer indenfra, og med den fabelagtige talentmasse, der er på det danske landshold i øjeblikket, der vil de også se noget, som selv en så dygtig træner som Kasper ikke vil se på forhånd.
Ja, plus en vurdering af netop, hvor meget kan man nå, og det er jo også det, som både Vihorst og Hjulmand selvfølgelig har vurderet, hvor meget kunne de nå at putte ind i hovedet på spillerne, og der skal man jo passe på, at man ikke hæmmer nogle spillere ved at lægge nogle ting ned over dem, som de faktisk ikke er i stand til, og altså nogle krav, de ikke kan opfylde, fordi de simpelthen ikke har haft tid nok til at arbejde med dem, og det er jo så det, man må forvente af, eksempelvis, som Kurland også nævner, en Brathwaite over tid. Der skal han blive bedre til at holde sin position eksempelvis, og ikke flakke så meget rundt på banen. Der kan være sådan nogle små nuancer, man kan skrue på. Men det kræver jo noget tid, og der skal man jo finde den der balance med, hvornår begynder man at arbejde med det. Og det tror jeg, at vi vil se en udvikling i landsholdet hen over de næste par år.
Prøv at lægge mærke til, at vi har optaget 67 minutter. Vi har ikke på et tidspunkt nævnt, hvor godt kunne holdet være med Christian Eriksen. Det er en interessant dimension i hele den her snak omkring landsholdet. Så har vi et spørgsmål herovre fra.
Ja, Asger. Lidt i forlængelse af det her med at nedbryde den engelske defensiv. Nu har de stået forholdsvis kompakt i deres syvbakskæde. Og hvis vi ud fra tesen om, eller kan man sige forventning om, at det bliver Dolberg, Josef og Brathwaite på toppen, og nogle spillere måske ikke har deres største kompetencer i mellemrumsspillet, om vi så kommer til at mangle noget i den facet, eller er det et spørgsmål om at bryde dem ned den første time, og så kan Damsgaard eller Andreas Gårdsen og lignende komme ind og måske være et kreativt punkt i det her for ja.
Ja, altså jeg tror det bliver meget låst kamp i morgen, netop fordi at England, udover at de jo er rigtig dygtige til at forsvare med deres tre stopper og deres to wingbacks, så også har to meget disciplinerede og dygtige defensive midtbanespillere, så man kan jo godt kunne måske godt ønske sig, at Danmark havde en 2-3 mellemrumsspiller, vi kunne smide ind. Men spørgsmålet er, om det vil løse særlig meget, fordi der er faktisk ikke noget mellemrum at spille i. Det vil der komme i løbet af kampen, som du også selv er inde på. Og derfor så
tror jeg, det bliver afgørende, at Danmark kan holde fast i bolden. Altså, kan få englænderne ud at løbe, og netop kan skabe noget plads. Altså, simpelthen investere i den første time og sige, vi er nødt til at være tålmodige og vente på, at den der plads, den nok skal opstå. Fordi det er svært at se sådan lige, hvor er det, vi skal bryde englænderne ned, når de nu står dernede i deres, ja, du kalder det en superblok, og det er jo meget godt beskrevet, fordi det er jo meget, meget voldsomt, så mange spillere, de forsvarer med på første, eller på deres første tredjedel, vores sidste tredjedel. Så der tror jeg, at nøglen bliver, og derfor tror jeg også det her med Damsgaard, han kommer først i spil senere, fordi det er først der vil opstå de her rum.
Men det vil jo så også være første gang, vi spiller uden sådan en spiller, for nu nævnte Brygman lige Danmark uden Eriksen. Vi har jo ikke set et Danmark uden sådan en spiller, fordi det er fra kamp 1 efter Eriksen, at Damsgaard har spillet alle kampen. Og vi må nok sige, at hvis der bliver smidt 10 bolde ind i et mellemrum, så beholder Damsgaard måske 9 af dem. Det tør jeg godt love, Yusuf og Bradford ikke gør, så må vi håbe, de kan gøre det til sammen. Det er jo der, forskellen er på Damsgaards niveau med bolden, kontra hvad de andre kan i deres ting. Og der vil vi jo sige, hvis vi ikke har nogen af de spillere, så vil kravet også være, at vingbaksene skal være endnu bedre på bolden, Stryger og Mæle, som de så, jeg synes, de har været især i de sidste to kampe, og så at Pierre-Emil Højbjerg Delaney vinder den her 2-mod-2 duel inde på midten, fordi der, som man jo kan se på YouTube, jeg tror, du er inde på, Rasmus, det her med, hvis Mason Mount spiller, og det er, altså den højre af Englands angriber, som vi ikke rigtig ved, hvem er, for det kan være Saka i forhold til at lukke ned for Mæle, det kan være Mount i forhold til, at han er den, der er mest midtbaneagtig, eller man kan gå med en af de alle deres dribler, så er Mount ham, der ville kunne gå ned og skabe overtallet. Det kunne jo godt være lidt et problem for os, men det er jo så der, hvor vi har været så dygtige til at løse det ved at AC går op.
Jeg smider lige et spørgsmål ind, mens vi finder næste spørger i forhold til det med trænerrollen. Det var noget, som Rasmus og jeg talte om, inden vi optog, at der er måske et scenarie nu, hvor tidligere har landstrænere været de der faderfigurer, der sådan var i gang med det sidste job, og så kunne man rejse ud derfra og børnene var blevet store og sådan noget, og man skulle ikke så meget videre i karrieren til. Hvad er det nu, Rasmus, hvis du lige skal åbne den?
Ja, jamen, det var bare en betragtning af, at det var ret interessant, at det er fire trænere for de fire hold. Altså, Mancini har selvfølgelig allerede vundet Premier League og Serie A, så han har jo den grad præsteret, men var måske også gået, jeg ved ikke, om han har gået i stå, men nogle lidt sjove trænerjob rundt omkring, blandt andet i St. Petersborg, og nu tilbage på toppen med det her italienske landshold indtil videre. Og så en Kasper Hjulmand, som jo formentlig vil være rigtig interessant, selvom man vil kigge på tiden i Tyskland og sige, skal man tage chancen med ham? Southgate, hvis han ender med at vinde noget med det engelske landshold, også en ung manager, der nærmest lige har startet sin trænerkarriere, har jo ikke prøvet at træne et klubhold endnu. Så jeg synes, og så selvfølgelig Luis Enrique, som jo er en træner, der har vundet alt med Barcelona, og vist, at han i den grad kan finde ud af at være træner. Så jeg synes, det er interessant, at det netop er trænere nu, som mange klubber vil kigge misundeligt på og sige, dem kunne vi virkelig godt tænke os at få, at få ind i vores klub. Og det er jo, som du siger, en ændring, der har været i den trænerrollen.
Hvor ser I Kasper Hjulmand i det felt? Skal DBU være bekymret for, om de kan holde på ham?
Ja, altså det synes jeg jo, de skal, forstået på den måde, at selvom Kasper Hjulmand jo rigtig, rigtig er rigtig glad for at være dansk landstræner, og er enormt, altså jo helt rørt over den opbakning, der er til landsholdet, så er det jo også lidt, som Peter er inde på, hvad nu om et halvt år, når der ikke er den der fokus på landsholdet? For det er der jo ikke. Det er jo i slutrunden, og det er jo der, den der kæmpe fokus er der. Og hvis der så kommer en klub, ja, nu har Tottenham jo godt nok ansat en træner, men det kunne jo være en klub af Tottenhams størrelse, der kommer, eller der ringer til Hjulmand og spørger, om han kunne være interesseret, så vil der nok opstå en tvivl. Men der skal nok lige det sidste til. Altså, der skal nok minimum en finaleplads til, for at de sådan helt store klubber vil kigge mod Hjulmand.
De træner på Tottenhams anlæg nu.
Ja, så kan vente sig til det.
Det vil da være et fjollet skifte.
Men hvad er loftet? Hvad er loftet for Kasper Hjulmand i forhold til klubkarrieren, som I ser det?
Ja, jeg tror ikke, der er noget loft. Altså, der har han jo en god alder. Altså, det er jo nok heller ikke tilfældigt, at dengang i Mainz, at det var Jürgen Klopp og Thomas Tuchel, der var de to trænere inden ham. De havde også set, at hvis man kunne skyde Klopp og Tuchel afsted til Dortmund, så var det også muligt med Hjulmand. Og ja, historien om den har Glindved og Hjulmand jo selv fortalt glimrende i bogen, men ellers har vi jo hørt om den mange gange, men altså, der er fodbold med alle scouting og alt det der netværk og alt det, men der er fodbold også stadig så banalt, at vinder Danmark på Wembley i morgen, så er der nok et bud for en Premier League-klub før eller senere.
Nu starter en nedtælling på cirka, skal vi sige, vi har optaget en time og 13, og vi skal hjem og se semifinaler, og folk skal også nå at høre den her, så tre spørgsmål. Niklas, vil du starte?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I ser på det forhold, at der på det nuværende danske landshold, synes jeg i hvert fald, er en hel del spillere, som spiller ikke kun i udlandet, men de spiller på nogle rigtig flotte adresser i udlandet, som jeg synes er ikke har været i det samme tilfælde de senere år i hvert fald. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, ikke kun hvad det har betydning som fodboldfagligt, men også mentalt for de spillere, at de har den ballast at spille i de her klubber, for eksempelvis en kamp som i morgen, men også den succes, vi har set indtil nu.
I forhold til at være vant til at skulle præstere lige under maksimal pres.
Præcis.
Altså det tror jeg betyder rigtig meget. Det betyder også noget for afsmitningen til de øvrige spillere. Altså når Thomas Delaney, jeg har jo hyldet ham i en periode, hvor han måske ikke var så velpræsterende, og hvor han ikke var super toneangivende for Dortmund. Men fordi at han alligevel spillede i Dortmund, da de var over en periode, hvor de har været rigtig gode, har han haft en mulighed for at sætte sig igennem for alvor i forhold til at styre det pres, som danskerne er blevet meget, meget dygtige til. Det er jo ikke noget, som, hvad kan man sige, ser brilliant ud. Det er bare et udtryk, som især medspillerne registrerer, når det er der, og måske endnu mere, når det ikke er der. Han spillede for eksempel ikke den sidste træningskamp, inden vi drog på træningslejr op til de første kampe, vi spillede den her slutrunde her. Og der var hans fravær var eklatant, det var larmende, at der ikke var nogen, der tog den dirigensdoktor i bare mod Bosnien, som er jo et hold, som vi burde kunne lamme til, ikke også? Det kunne vi ikke. Vi kunne ikke sætte dem under pres. Presset fungerede ikke. Der var andre end Delaney, der ikke spillede en kamp her, så der kunne være andre forklaringer. Men det som en faktor, der tror jeg, det betyder rigtig meget, om man spiller på en stor adresse. Og der er jo et spillere, som har flotte adresser, i øjeblikket, men som formentlig går endnu flottere adresser i møde, og således i forlængelse af dit indlæg tidligere, tænker jeg også, at det her landshold kan vokse, fordi at det er et udtryk for en kvalitet i holdet, men det er også et udtryk for en synergi, som kommer ind i holdet, når man har så mange spillere, som allerede nu bliver forstærket af spillere, eller som bliver påført spillere fra endnu flottere adresser, end det de har nu. Vi talte om en 5-6-7 spillere, som var på eller øverste niveau i det danske hold, uset siden 80'erne. Men om 2 år vil der formentlig være endnu flere, vi kan tage ind i den kategori. Og det er derfor, jeg tænker, som du er inde på, at det lover godt, og at det danske landshold med stor sandsynlighed kan vokse.
Nu havde Bosnien jo en spiller, der var tidligere
brugspiller, ja, ja. Ikke? Jo, altså, men selv med ham.
Kenneth, har du noget ellers? Har vi
jeg tænker om det var Martin Brathwaite, som han nævnte Peter, som en af dem, der formentlig skal til en større adresse.
Det er ikke sikkert, det bliver større endnu. Det er ikke sikkert.
Ja, men der ligger jo noget i det her med, at det er altid godt at have været et sted før. Altså at have prøvet de her store kampe. Og for rigtig mange af de her spillere, hvis ikke alle 11, der starter den, vil det være deres største kamp i karrieren. Men det er jo, hvordan man vægter det, fordi at AC har lige vundet Champions League-finalen. Hvis vi kigger på startopstillingen fra, lad os sige, den første kamp, så samtlige spillere havde nærmest spillet i en pokalfinale eller i en form for europæisk finale inden for de sidste 3 år, helt fra Daniel Vass til Kasper Dolberg, der så ikke startede nemt, men tilbage i Europa League. Marx, en af de få, der ikke lige har gjort det de sidste par år, det er jo så Simon Kjær. Han har så bare været viceanfører for Milan, der i deres tilbagetog til Champions League, en Jannik Vestergaard, der har spillet fast i Bundesligaen og Premier League i hvad? 5-6-7, nok snart 8 sæsoner. Altså, så det er jo en helt vild ballast at have, også at skulle stå på sådan et sted igen. Og selv nogle af vores indhopper, altså hvis vi ser en Cornelius spillede store, store kampe i Champions League, de to for Brentford har lige været 2 gange på Wembley, og heldigvis den seneste gang var med stor succes, så de er vant til det.
Så er det Joachim med det der, måske det næst sidste spørgsmål.
Ja, nu snakker jeg lidt om trænerne, og især Gareth Southgate, tænker jeg, sådan, som I siger, han har ikke rigtig nogen sådan, karriere inden det engelske landshold, og lige nu er euforien selvfølgelig rigtig, rigtig stor i England, men der var begyndt at være en lille smule lunken stemning omkring, at det var ikke helt så godt i starten, og lidt kedeligt at se på sådan noget. Har Southgate uendelig lang line, eller er der også et tidspunkt, hvor han får svært ved at fortsætte?
Jeg tror, han har lang line i det engelske forbund, fordi han har været med til at rykke ikke bare A-holdet, men hele sektoren omkring den nye engelske træningslæg for 10-12 år siden, der var England et af de lande, der ikke havde deres eget anlæg. Altså de trænede simpelthen på, ja faktisk, Arsenals anlæg i tidernes morgen, og har så fået bygget deres eget lidt inspireret Clairefontaine i Frankrig, hvad de også har haft i Holland osv. Så der har han været med til at rykke ekstremt meget. Men jeg tror, at der kan være en line et andet sted. Det er jo den der Premier League-line. Der kan han jo godt, jeg tror godt, han kan falde ind, hvis han ikke snart griber muligheden, hvis det går godt den her gang, at han kan blive en lidt en Joachim Löw, en Deschamps i forhold til Fernando Santos, der ikke tager deres landsholdssucces ud på klubplan, hvor at, nu er du inde på, hvad Julemand kan gøre, men nu siger Mancini og Luis Enrique har en ballast, der er lidt noget andet. Men det kunne jeg godt lidt se, at hans line faktisk går den omvendte vej, hvis han ikke får taget sted i. Ja, lidt groft siger at tage sted for det engelske landshold, men i god nok tid til at blive toptræner i Premier League i hvert fald, fordi altså, der må jeg også sige, at nogle af de der store Premier League-klubber, det er også nogle ret pæne hylder, de henter trænere for.
Så er det nu, I skal kaste jer ind med det sidste spørgsmål. Ellers vil jeg begynde at lukke ned, eller måske selv smide et sidste spørgsmål ind. Et spørgsmål, det er faktisk et, der kom fra en af vores lytter, der ikke er til stede, men via sociale medier, i forhold til danske spillers. Hvilke spillere står med den mest interessante slutrunde i forhold til, hvor de skal hen af destinationer?
Jeg synes, I har talt nogle af de her, der sidder i panelet om det tidligere, men altså sådan som Kasper Dolberg for eksempel, i forhold til, at det måske er gået lidt under radaren hans seneste år i fransk fodbold, at hvis han nu scorer en gang mere på Wembley i morgen, så er han alligevel oppe på hvad, 3 i slutrunden, så kunne han da godt være attraktiv i forhold til Premier League eller til nogle af de andre ligaer, fordi jeg tror ikke, altså Joachim Mæhle er selvfølgelig også oplagt, men han spiller trods alt for det hold, der er blevet nummer 2 og 3 de sidste par år i Italien, og for en klub, som der også godt ved, hvad de skal have for deres spillere, så han ryger ikke bare lige afsted for en slik. Så jeg tror egentlig, at Joachim Mæhle nok skal blive der, så er det jo, du snakker også Hebo i går om Jens Stryger også i forhold til Watford Connection, og det kan også være et oplagt mulighed for ham. Ellers så er der mange af dem, der faktisk er rimelig sat, selvfølgelig Delaney i Premier League, er også godt noget, jeg tænker, mange godt kunne se som et oplagt bud. Så jeg synes, der er en håndfuld spillere for Danmark.
Men det med Delaney, han var også oplagt inden. Ja. Altså, hvis vi skal kigge på udelukkende slutrunden, så er der for mig at se 2. Mikkel Damsgaard og Jannik Vestergaard. Altså i forhold til, at Mikkel Damsgaard har taget
ikke
det.
Dolberg.
Jeg tror ikke, vi skal helt undervurdere. Jo, i forhold til, jeg tror ikke helt, vi skal undervurdere, hvor Nice står, og hvor mange penge de skal have for ham. Altså, fordi han er deres dyreste indkøb, efter de fik nye ejere, og de har lige hentet mestertræneren i Lille, og er ved at bygge noget op i Nice. Så jeg tror, der skal rigtig meget til, for at Nice slipper ham. Altså, vi skal ud i nogle ekstreme beløber. Det kan også være, de kommer, hvis han bliver EM-topscorer. Lad os bare krydse fingre for det. Men jeg tror, hvis vi inden slutrunden havde kigget på, vi ved godt, at Damsgaard på et tidspunkt skal videre for Sampdoria, men vi havde ikke regnet med, at han ville få særlig mange minutter til den her slutrunde. Det har han fået nu. Så nu er det jo ikke bare for sjov, at man siger, at han på et tidspunkt kommer til at spille i Barcelona. Det er et realistisk scenarie. Og Jannik Vestergaard i en alder, hvor han er. Han er 29, Jannik, så han har sat sig i Premier League. Har været lidt ind ud og holdet sig af Hampton, men det sidste års tid været rigtig stærk. Han var heller ikke udset til at spille særlig mange minutter ved den her slutrunde. Men nu har han spillet en stor, stor slutrunde i forhold til, hvad vi havde regnet med. Fordi han ikke skulle have haft mange minutter. Og det kan godt være, at det er det, der tyder på, at han lige skal et skridt op for Southampton til noget, der er lige et nyk større. Går også nogle rygter om Tottenham, jeg ved ikke, hvad særen der foregår, men det er jo, at Pierre Emil har noget indflydelse.
Så er det status quo måske, ikke?
Jo. Ja.
Så er maden ved at være på bordet, og jeg tror, jeg vil begynde at lukke ned og begynde at kåre nogle. Der har været rigtig gode spørgsmål. Men i forhold til den der konkurrence, vi legnede op fra start, så vil jeg sige, at Lukas' spørgsmål om, man kan ramme det samme niveau, med fra det her med Belgien og tage det ind i sådan en semifinal i morgen, får t-shirt-præmien en valgfri farve. Du må selv sige, hvad for en farve det skal være. Og så får Joachim måltidskassen, gavekort til HelloFresh, for spørgsmålet, om du havde 2, Joachim, men den her med Morten Olsen og fædrene i forhold til det der sker nu, synes jeg var det, der gav sådan gode refleksioner i panelet. Jeg vil sige tusind tak for jeres deltagelse.
Hvad får jeg for
quizzen?
Hvad får jeg for quizzen?
Det der, altså, vi skal have kigget i, vi skal ind have nogen til at granske din computer, om der er sket et eller andet med det der Milosevic der, fordi det er første ledetråd, ikke? Ja, det kan man simpelthen ikke bare gå ind og svare på. Så vi er, der skal en granskning i gang her. Tak til HelloFresh. Husk koden HelloMediano, hvis du vil have masser af rabat, eller følg linket i podcastteksten. Tak til Heineken. Jeg tror, vi har fået både 0,0 og 0, lidt mere. Tak til Jonas, Kenneth, Peter og Rasmus. Du har været med til EM-frokosten. Nu står der her i mit manuskript, det er fra i fredags. God weekend, det skal vi jo ikke ønske jer, fordi det var fordi, vi skulle have holdt den i fredags. Ikke? Så det her var en EM-frokost, der er en rigtig god kamp i London. Vi laver den helt aktuelle optakt onsdag morgen, hvor det er med Peter Sørensen, som vi har installeret i København, og faktisk er blevet sådan en lidt en storbymand. Og det er Morten Lindvad, tror du, skal være sammen med.
Nå, det er godt.
Kan det passe
godt. Det? Ja, det er godt.
Endelig en ordentlig marker. Nå, og vi høres ved. Tusind tak skal I have.
Fredagsfrokosten serveres i samarbejde med HelloFresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af rabatkoden HelloMediano.